það með hérna eins og myndir
Já, það nú sagði að segja frá myndunum það var ein systur dóttir pappa var gift manni sem var heitir Hörður Vilhjálmsson en núna fjármálastjóri Ríkisútvarpsins hann var ungur þá hann hafði mikinn áhuga ljósmyndun átti orðið tvær dætur sjálfur og tók mikið myndir af þeim og þarna voru og tók svona slætsmyndir og hann tók mikið af myndum þarna í fermingunni minni sérstaklega veislunni og fólkinu og margt af þessu fólki hafði nú ekki gert mikið að því að sitja fyrir þannig að það var töluverður spenningur í kringum þetta og svona við hlökkuðum til að fá myndirnar aftur og þau hlökkuðu til að fá jólamyndirnar sínar En á þessum ári þá þurfti að senda filmurnar út til framköllunar, sérstaklega slides, ég held að það nú bara verið slides og það eyðilögðust allar. Það kom raki að öllu í skipinu sem flutti þær, en það ekki til einasta mynd frá fermingunum minni. Og ég fór ekki sjálf í neina svona fermingamyndatöku eins og viðum gert síðar.
Nei, þannig það var ekki til neitt.
Það ekkert til. Ekki einasta mynd og fermingu, aftur tveggja eldri sískina minna þar eru til myndir af því þær voru tegna svona venjulega myndir, þetta þótti svo mikið fínt að hafa þetta slæst þarna en það fór verið en skildi
Já